Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent ortidan Samarqand va Namanganda ham Covid markazlari qayta ochildi. Surxondaryo ichki ishlar binosi oldida badanini kesgan erkak bo'yicha Ichki ishlar vazirligi izoh berdi. Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Pentagon Afg'oniston hukumat kuchlari mamlakatni himoya qiladigan vaqt keldi deb bayonot berdi. Gruziyada jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Toliblar bilan urushish suiqasd bilan barobar Tojikistonga qochgan afg'on askarlarining hikoyalari. 6 oyda O'zbekistonda qariyb 140 milliard so'mlik chiroyli avtoraqam sotildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Muxolifatdagi Erk partiyasi O'zbekistonda yaqinlashib kelayotgan prezident sayloviga nomzod etib ko'rsatgan Jahongir Otajonov siyosatdan vaqtincha chekinishi va qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirishini aytdi. 10-iyul kuni o'zining Instagram'dagi kanalida Otajonov ota-onasini o'ylab shunday qarorga kelganini ta'kidladi.
Oxirgi 15 kundan beri siyosiy mavzularda efir qilmadim, chunki ota-onamni har kun yig'lab o'tirishi umuman qimmatga tushyapti men uchun, chunki hattoki ertaga prezident bo'lsam ham bularga bir narsa bo'lib qolsa tatimaydi. Shuning uchun men butun jamoatchilikdan uzr so'rayman. Men hozircha bu siyosatdan chekinib turaman. Davom ettiradigan bo'lsam ota-onamni har kun bir o'lib o'tirishini ko'rishim to'g'ri charchatdiman.
O'z chiqish so'ngida Jahongir Otajonov shu yil onasiga bag'ishlab konsert berishini ham ta'kidlaydi. Jahongir Otajonov shu yil boshida O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatishini e'lon qilgan. Undan oldin Otajonov islomga to'g'ri kelmaydi deya qo'shiqchilik faoliyatidan voz kechishini aytgandi. Otajonov yanvar oyida Turkiyaga ketgan va u yerda Erk partiyasi a'zoligini qabul qilgan. O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng u Erk partiyasi qurultoyini o'tkazgani uchun noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlarga uchragan. So'nggi oylarda esa Otajonov Ichki ishlar vazirligi tarafidan tazyiq qilinayotganligini aytgandi. Ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlarida sobiq xonanda ushbu bosimlarni o'zini siyosiy faoliyatdan chetlatishga urinish o'laroq baholagan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991-yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. 2019-yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27 dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. U muxolifat ichkaridan chiqishi kerakligini aytgan, ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi bironta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. O'zbekistonda Karimov davrida qaror topgan siyosiy an'anaga muvofiq parlamentdagi hukumatparast 5 partiya rahbarlari saylovlarda amaldagi prezidentga raqib bo'ladi. Qonunga binoan saylovoldi kampaniyasi saylovlar sanasidan kamida 3 oy oldin boshlanishi kerak. Hozirga qadar na prezident Mirziyoyev va na siyosiy partiyalar o'z nomzodini ilgari surgani yo'q. Mamlakat ichkarisi va tashqarisida shu yil oktyabrdagi saylovlarda Shavkat Mirziyoyevning 2-chi muddatga qayta saylanishiga ko'pchilik shubha qilmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yo xochni yeching, yo ishton kiyib oling. Kreml o'zi taqiqlagan Talibonni Moskvada qabul qilib kulgiga qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8-iyul payshanba kuni AQSh prezidenti Joe Biden Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi masalasida xalqiga murojaat qildi. O'sha kuni Rossiyada faoliyati taqiqlangan Talibon terrorchilik tashkiloti vakillari muzokaralarda qatnashish uchun Moskvaga uchib kelishdi. Hatto poytaxtdagi muhtasham mehmonxonalardan birida matbuot anjumani ham o'tkazishdi. Bu voqea ko'pchilikni shokka soldi. Runet siyosatchilar blogerlar va oddiy foydalanuvchilarning kinoya va zaharxandalariga to'lib ketdi. Munosabat bildirganlarning aksari aynan Talibonning Rossiya Oliy sudi qarori bilan terroristik tashkilot deb e'tirof etilganligi va taqiqlanganiga urg'u berishgan. Xususan, siyosatchi Dmitriy Demushkin shunday yozadi: "Qonun menga mazkur tashkilotni tilga olarkanman, uning Rossiyada taqiqlanganini eslatish talabini yuklaydi. Bugun lentani ochsam xabar turibdi. Tashqi ishlar vazirligi bilan muzokara olib borish uchun Moskvaga Taliban tashkiloti vakillari uchib keldi. Ajabo, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi vakillari ham Taliban bilan muzokaralar yakuni bo'yicha izoh berayotganda ushbu tashkilot Rossiyada taqiqlanganini aytisharmikan yoki yana eslaridan chiqib qolarmikan? Rossiya qonunchiligiga ko'ra terrorchi tashkilot faoliyatida nafaqat ishtirok etish, balki unga bevosita yoki bilvosita yordamlashish ham huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi." Bloger Aleksey Kovalyov shunga ishora qilib, toliblarga chipta va joy buyurtma qilgan, ularni ovqatlantirgan va mashinada shahar bo'ylab olib yurganlarga achinaman. Axir endi ularni terrorchilik faoliyatida yordamlashgani uchun qamoqqa olishga to'g'ri keladi, deya zaharxanda qilgan. Tadbirkor Vitaliy Nasennik: "Yo bo'yningizdagi qoshni yechib qo'ying, yoki ishton kiyib oling" degan eski matalni va Putinning "biz hech qachon terrorchilar bilan muzokara qilmaymiz" degan va'dasini eslatib, shunga qaramay bu muzokaralarning o'tkazilgani mamlakatda hatto zohiriy qonuniylikni ham yo'q qiladi, deydi. Bloger Lada Yuryeva esa: "Shohimiz bekor o'tirgani yo'q. Odamxo'rlar qabilasi elchisini qabul qildi", deb yozdi. Darvoqa, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova Taliban vakillari bilan na prezident, na Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashganini rad etdi. Ayni chog'da ular bilan Putinning Afg'oniston bo'yicha maslahatchisi Zamir Qobulov uchrashganini bildirib, hukumat terrorchi tashkilotni rasman qabul qilganini tasdiqladi. Kashin 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 nikli foydalanuvchi masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratadi. Hamma Taliblar bilan uchrashdi deb Tashqi ishlar vazirligini so'kib yotibdi. Axir Taliban ham bizning Tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashib, o'z obro'sini xavf ostiga qo'yapti-ku, deya kesatadi u. Matbuot anjumanida Taliblar vakillari Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar keltirilishiga qarshi kurashishga va'da berishdi. Ammo blogerlar bu va'daga ham, yumshoq qilib aytganda, shubha bildirishmoqda. Bir necha yil burun diplomatik kanallar orqali Argentinadan Rossiyaga katta miqdorda kokain tashilgani fosh etilishi bilan bog'liq mojaro hali unutilgani yo'q. Qolaversa, giyohvand moddalar savdosi Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri ekanligi ham ma'lum. Shu bois Runet bu va'dani pichinglar bilan kutib oldi. Asalarilar yana bir bor asalga qarshi chiqishmoqchi, deb yozgan Aleks Shevtsov. Vladimir Genin esa Taliblar giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi chiqishga va'da berdi. Endi ularni Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri rasmiy yo'llar bilan yetkazishadi, deb kesatgan. Maksim Yov giyohvand moddalarni yetishtiruvchilar Moskvada o'z iste'molchilari bilan uchrashganligi haqida yozgan. Ayrim bloger va foydalanuvchilar Talibonni yaqinda Rossiyada sud qarori bilan ekstremistik tashkilot deb topilgan muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi bilan qiyoslab mutoyiba qilganlar. Masalan, Twitterdagi Prof Preobrazhenskiy sahifasi shunday latifa o'ylab topgan: "Taliban terrorchi tashkilot deb tan olingan. Nega ular bilan rasman uchrashyapsizlar? Biz hamma bilan muloqot qilishimiz lozim. Bu juda muhim. Unday bo'lsa, balki Navalniy va FBK bilan ham muloqot qilarsizlar. Xab senimi, rusofob." Jiznov Svexderjaviy sahifasi esa: "Taliblar Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi emas. Shuning uchun bu yerda ularni quchoq ochib kutib olishadi", deb kinoya qilgan. Siyosatchi Marina Litvinovich Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga arz qilib, undan Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlarini ro'yxatga olmaslikni so'ragan. Chunki ro'yxatning ikkinchi qatorida Sergey Lavrov familiyasi qayd qilingan. U esa Rossiyada taqiqlangan Taliban terrorchilik harakati vakillari bilan bir necha marta uchrashgani va hamkorlik qilgani bilan mashhur. Saylanish huquqining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra, terroristik yoki ekstremistik tashkilotlar bilan aloqador shaxslar saylovda ishtirok eta olmaydi. Yaqinda saylov komissiyalari aynan shu normani Ilya Yashin va Aleks Stepanovlarga nisbatan tatbiq qilgan edi. Men Sergey Lavrovning Taliban bilan hamkorlik qilgani u mansub Yedinaya Rossiya partiyasini Davlat Dumasi 8-chi chaqiriqiga bo'ladigan saylovga yo'latmaslik uchun asos bo'ladi deb hisoblayman, deb yozgan u Facebook'dagi sahifasi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy erkinliklar. Hafsalani pir qilgan yangi qonun. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan shu yil 4 may, Senat tomonidan esa 26 iyunda qabul qilingan. Qonunda jamoatchilikka 2014 yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish, jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlanganidir. Bundan tashqari, diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida tadbirlarda ishtirok etish hamda ularni moddiy yoki boshqa tarzda qo'llash taqiqlangan. Evrasia Net nashri O'zbekiston hukumatı dindorlarga bir oz yon bosgan bo'lsa-da, avvalgi cheklovlarini saqlab qolib, diniy huquqlar uchun kurashuvchi xalqaro tashkilotlarning xavfsalasini pir qilgani haqida yozdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni imzolagan qonundagi eng bahsli nuqtalardan biri diniy libos kiyib yurish huquqidir. Yangi qonunda diniy tashkilotlar xodimlaridan boshqa kishilarga diniy libos kiyib yurishni taqiqlovchi qoida bekor qilindi. Ammo mazkur normaga shusiz ham deyarli amal qilinmagan. Biroq davlat muassasalari, jumladan oliy ta'lim muassasalari muayyan dress kodga rioya qilishni talab qilish huquqini saqlab qoldi. Binobarin ushbu masalaga ta'sirchan bo'lmoq jamoatchilik qonunining mazkur bandi ro'mol yoki hijob tutuvchi ayollarga nisbatan qanday tatbiq etilishini biroz hadiksirab kuzatishda davom etadi. Shuningdek, yangi qonun bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni nomigagina soddalashtirildi. Ilgari buning uchun 100 nafar muassis imzosi talab qilingan bo'lsa, endi imzolar soni 50 taga qisqartirildi. Ayni choqda munaqqidlar jarayonni murakkablashtiruvchi yangi talablar paydo bo'lganini qayd etgan. Qolaversa, diniy ta'lim olishga doir qat'iy qoidalar ham saqlanmoqda. Dinni o'rganishga faqat o'rta maktabni bitirgandan keyingina ruxsat beriladi. Diniy fanlar o'rta va oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga kiritilmaydi. Farzandlariga kichikligidan islom dini qoidalarini singdirishni xohlovchi minglab odamlar uchun bu juda chigal masaladir. 2017-yildan beri huquqni muhofaza qilish idoralari ko'plab yashirin diniy ta'lim kurslarini fosh qilib yopib tashladi. Davlat diniy qadriyatlarni aholi o'rtasida yoyishni o'zining maxsus vakolati deb biladi va yangi qonun timsolida bu vakolatini qattiq qo'riqlamoqda, deyiladi Evrasia Net maqolasida. Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan qonunga rasmiy sharhda har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi noan'anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishiga, aholining yot g'oya va qarashlar ta'siriga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi, deyilgan. Daniyada ro'yxatga olingan Forum 18 xalqaro diniy erkinliklarni himoya qilish guruhi Mirziyoyev imzolagan qonunda ilgari mavjud bo'lgan qator cheklovlar saqlanib qolganini aytib, uni tanqid qildi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlariga doir xalqaro hujjatlarni tasdiqlash orqali o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmagan. Forum 18, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi kabi obro'li xalqaro tashkilotlar davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, diniy e'tiqodiga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi adabiyotlarni tarqatish kabi nuqtalarda uning xavotirlariga qo'shilishini urg'ulagan. Aynan dindorlarga yengillik sifatida taqdim etilgan ayrim bandlar e'tiroz uyg'otgan. Qonun diniy tashkilot tashabbuskorlari sonini 100 dan 50 nafarga kamaytirgan bo'lsa-da, bir paytning o'zida boshqa ma'muriy to'siqni joriy qildi. Bu tashabbuskorlarning barchasi bir shahar yoki tumanda yashayotgan bo'lishi shart, deya qayd etgan Forum 18. Qonun jiddiy jamoatchilik muhokamalarsiz qabul qilingani vajidan ham xalqaro tashkilot tanqidiga uchradi. Yangi qonun deyarli maxfiy tarzda ishlab chiqilib qabul qilindi. Ahyon-ahyondagina jarayonda olg'a siljishlar bo'layotgani haqida xabar berib turildi xolos, deyilgan Forum 18 bayonotida. O'zbekistonlik huquqbonlardan biri qonun yuzasidan Forum 18 ga izoh berar ekan, davlat nazoratni to'la o'z qo'liga olishga erishdi. Hatto qonun muhokamasi ham yashirin olib borildi. Bu ekstremizmni vujudga keltiradi, degan. Yangi qonun e'tiqod erkinliklari kengaytirilishi uchun kurashayotganlarning umidlarini chippakka chiqargan bo'lsa, ayrimlar dindorlarga berilayotgan nisbiy yengilliklardan qanoat hosil qilmoqda. 2006-2017 yillarda AQSh Davlat Departamenti o'tgan yil dekabrida O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida saqlagan bo'lsa, 2018 va 2019 yillarda uni qora ro'yxatdan chiqardi. O'tgan yili esa mamlakatning mavqeini yana biroz ko'tardi ham. Diniy ta'limga kelsak, hukumat yaqinda tashkil qilingan diniy yo'nalishdagi Hidoyat sari telekanali singari tashabbuslar yordamida dindorlarni tinchlantirishga umid qilyapti. 7-iyul kuni ish boshlagan mazkur kanal ta'lim beruvchi hamda islomiy masalalarda aniq va uzil-kesil munosabat bildiruvchi platforma o'laroq targ'ib qilinmoqda, deya qayd etgan Evrasia Net muallifi.
Toshkent ortidan Samarqand va Namanganda ham Covid markazlari qayta ochildi. Surxondaryo ichki ishlar binosi oldida badanini kesgan erkak bo'yicha Ichki ishlar vazirligi izoh berdi. Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Pentagon Afg'oniston hukumat kuchlari mamlakatni himoya qiladigan vaqt keldi, deb bayonot berdi. Gruziyada jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Toliblar bilan urushish suiqasd bilan barobar, Tojikistonga qochgan afg'on askarlarining hikoyalari. 6 oyda O'zbekistonda qariyb 140 milliard so'mlik chiroyli avtoraqam sotildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Talibalar bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar. Tojikistonga qochib o'tgan afg'on askarlari hikoyalari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yaqinda boshpana izlab Tojikistonga qochib o'tgan bir necha afg'on askari Ozodlikning tojik xizmatiga Afg'onistonda qolish va Taliban kuchlari bilan jang qilish ular uchun fojia bilan tugashi mumkinligi haqida so'zlab berdi. Afg'oniston shimolida Taliban harakati hujumlari shiddatli tus olgan pallada Muhammad Zohir qo'shini Tojikistonga qochib o'tish uning uchun yagona najot yo'li bo'lishini tushunib yetadi. Shimoli-sharqdagi Badaxshon viloyatining Xivaxan tumanida joylashgan chegara qo'shinlari aloqachilar bo'linmasiga boshchilik qilgan Zohir iyun oyi oxirlaridan buyon boshpana izlab Tojikiston chegarasini kesib o'tgan yuzlab afg'on harbiy xizmatchilaridan biridir. 8-iyul kuni Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidulla Mohib Tojikiston hududiga qochib o'tgan 2300 chog'li afg'on askar xizmatchilari yana Afg'oniston mudofaa va xavfsizlik milliy kuchlariga qo'shilganini aytgan edi. 7-iyulda esa Tojikiston xavfsizlik kuchlari Ozodlikning tojik xizmatiga 600 nafarga yaqin afg'on harbiylari Afg'onistonga qaytarib yuborilganini ma'lum qildi. Zohirning aytishicha toliblarga qarshi urushish yutib bo'lmaydigan urush bo'lgan, chunki mahalliy xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlarining katta qismi jangarilar tarafiga o'tib, hukumat kuchlariga qarshi urushga kirishga qaror qilgan. Ko'ngilli askarlardan tuzilgan xalq lashkari hukumat harbiylari rahbarligida jang qilib, mamlakatning turli hududlarida xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Zohir jangarilarga qo'shilgan guruhning qo'lida ancha-muncha qurol va o'q-dori bo'lganini aytadi. Xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlari hukumatga qarashli harbiy texnikalarni egallab olib, so'ng toliblar bilan til biriktirgan. Qarshilik ko'rsatish uchun bizning ortiq kuchimiz qolmadi va Tojikistonga chekinishga majbur bo'ldik degan Zohir Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda. Boshqa bir afg'on harbiy xizmatchisi Muhammad Vali Zohirning gaplarini tasdiqlab, deyarli hech qanday dastaksiz Taliban kuchlari bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar bo'lganini aytadi. Shu bois u va xizmatdoshlari Tojikiston hududiga chekingan emish. Zohir va Vali Ozodlikning tojik xizmati muxbiri bilan 5-iyul kuni Ko'lob shahrida suhbatlashgan edi. Hozirda ular Afg'onistonga qaytgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Biroq Afg'onistondagi qurolli harakatlar boshqa askarlarni ham Tojikiston va qo'shni mamlakatlarga chekinishga majbur etishi mumkin. Xususan O'zbekistonga ham ancha-muncha afg'on harbiylari boshpana izlab qochib borgan edi. Badaxshon mahalliy ma'murlari Ozodlik radiosiga mazkur shimoliy viloyatning 28 tumanidan 26-tasi toliblar tomonidan ishg'ol etilganini ma'lum qildi. Tojikiston rasmiylari esa ikki mamlakat o'rtasidagi 1357 chaqirim chegaraning 900 chaqirimini Taliban kuchlari nazorat qilayotganini bildirdi. Bugungi kunda Afg'onistonning 398 tumanidan yarmidan ko'prog'i toliblar nazoratiga o'tgan. Ularning aksari 1 mayda AQSh va boshqa xalqaro kuchlar o'z qo'shinlarini ushbu mamlakatdan olib chiqib ketishni boshlaganidan so'ng taslim bo'lgan. AQSh qo'shinlarining qariyb to'liq chiqib ketishi manzarasida jangari ekstremistlarning shiddat bilan olg'a siljishi Afg'oniston va unga yondosh mamlakatlarda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Jumladan, qo'shni davlatlar ularga qochoqlar yopirilishidan va jamiyatda vaziyat beqarorlashuvi ehtimolidan tahlikaga tushgan. Qurolli kuchlarning jangsiz chekinishi va Badaxshonning hukumat kuchlari tomonidan evakuatsiya qilinishi odamlarda savol va shubhalar tug'dirdi, deb yozadi Kobulda chiqadigan Hashtag Sobuq gazetasi. Nashrning urg'ulashicha Badaxshonning ko'plab tumanlari bir necha kun ichida domino soqqalari kabi birin-ketin qulab toliblar ixtiyoriga o'tgan. Afg'on hukumati tomonidagi ayrim kuchlarning chekinishi, ba'zilarining taslim bo'lishi manzarasida toliblarning alohida hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatilmadi. Afg'oniston rasmiylari ayrim hollarda hukumat kuchlari taktik chekinish qilganini bildirgan. 8-iyul kuni toliblar Afg'onistonning Eron bilan chegarasidagi asosiy nazorat o'tish nuqtasini bosib o'tdiki, bu xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilishidan jur'atlangan qurolli guruhning hukumat nazorati ostidagi tumanlarda erishgan eng so'nggi jiddiy yutuqlardan biridir. Shuningdek, ayrim afg'on chegarachilari va harbiy xizmatchilari Eron hududiga qochib o'tgani to'g'risida xabarlar bor. Mahalliy ma'muriyat mamlakat g'arbidagi Xirot viloyatining 2 tumanida hukumat kuchlari tinch aholi jabr ko'rishi oldini olish maqsadida chekinganini ma'lum qildi. Afg'oniston parlamenti vakilasi Mas'uda Karohiy ba'zi tumanlarda hukumat harbiylari toliblarga qarshi kurashish behuda deb bilishini aytadi. U yerlarda harbiylarga hech bir dastak yo'q. Ularni oziq-ovqat bilan ta'minlashmayapti. Zarur shart-sharoit qilib berishmayapti. Shu bois ham ular nega endi men bu yerda hech vaqosiz o'tirganim holda Taliban kuchlari bilan jang qilishim kerak deb o'zlariga savol bermoqda. Darhaqiqat, es-xushli odam bunaqa holatda qurolni tashlab qochadi degan Karohiy Nur TV kanaliga bergan intervyusida. Ayrim hollarda afg'on kuchlari toliblarni siqib chiqarishga va tumanlar ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'ldi. Chunonchi shimol-g'arbdagi Badg'is viloyati markazi Qal'ayinavda mahalliy rasmiylari hukumat kuchlari shaharga kirib olib, hukumatga qarashli bir necha binoni egallab olishga muvaffaq bo'lgan jangari toliblar guruhini quvib yuborganini Ozodlikning turkman xizmatiga ma'lum qilgan. Kobuldagi urush va tinchlikni o'rganish instituti asoschisi va bosh direktori Inoyat Najafizoda Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Amerika qo'shinlarining olib chiqib ketilishi afg'on askarlarining jangovar ruhiga ta'sir etganini aytadi. Samarasiz past harbiy boshqaruv hamda mahalliy darajadagi sifatsiz idora uslubi tumanlar hamda armiya blokpostlari yengilishiga olib kelgan omillarning ayrimlaridir. Shunga qaramay, afg'on mudofaa va xavfsizlik milliy kuchlari va mahalliy ko'ngillilar lashkari birgalashib Talibonga qarshi kurashgan joylarda dushman biron hududni ishg'ol etish tugul to'liq tormor etilgan, deydi u. Najafizodagi ko'ra, ba'zi tumanlarda, ayniqsa shimolda Taliban kuchlari hukumat harbiy xizmatchilarini toliblarga bo'ysunishga va o'z postlarini tark etishga ko'ndirishlari uchun urug' oqsoqollari bilan hamkorlik qilgan. U ayrim hollarda bu taktika natija berganini qo'shimcha qiladi. Bu oqsoqollar afg'on harbiylari yoniga kelib, kim bilan urushayotganingizni bilasizmi o'zi? Ish haqingizni vaqtida to'lamasalar ham nega odamlarni himoya qilyapsiz, deb avray boshlashgan. Shunga qaramay, Najafizoda Qo'shma Shtatlar va NATO harbiy, siyosiy va texnik ko'mak ko'rsatishda davom etayotgani sababli afg'on hukumatı tez orada ahvolini o'nglab oladi, deb hisoblaydi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashaydigan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli bloger Elmurod Odil ustidan tergov oldi surishtiruv harakati boshlandi. Bu xabarni tasdiqlagan Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisiga ko'ra, shikoyat arizasini tuman hokimi va o'rinbosarlari kiritgan. Bloger Telegramdagi sahifasida O'zbekiston imijiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlar tarqatish, hokimlikning ichki ishlariga aralashish, hokim o'rinbosarlari orasidagi munosabatda nosog'lom vaziyat keltirib chiqarishda va hokimlik matbuot kotibini urganlikda ayblanmoqda. Elmurod Odil bu ayblovlarni inkor qilar ekan, tuman iqtisodiy va ijtimoiy hayotidagi kamchiliklar haqida tanqidiy chiqishlari uchun uning ovozini o'chirishga harakat boshlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryolik blogerlar orasida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Elmurod Odilning ozodlikka aytishi 8-iyul kuni Yakkabog' tuman IIB tergovchisi Dilshod Boyonov uning ustidan shikoyat tushganini aytib, bo'limga chaqirtirgan. Kecha tergovchi qo'ng'iroq qilib, tuman hokimi va o'rinbosarlaridan ariza tushgani va tanishib tergovda qatnashish uchun chaqirdi. Borsam, mening ustimdan hokimning o'zi va yana 6 nafar o'rinbosarining arizalarini yig'ib katta bir dela ham qilib qo'yishgan ekan. Hokimning va boshqa shikoyatchilarning arizalari qo'lda yozilgan ekan. Ular bilan tanishib chiqqani tergovchi ruxsat bermadi. Menga faqat kompyuterda yozilgan tuman hokimi o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi rahbari Sarvar Avlayevning arizasi bilan tanishib chiqishga ruxsat berdi, xolos. Blogerning aytishicha, ushbu arizada unga nisbatan qator ayblovlar ilgari surilgan. Bu arizada yozilishicha, men asossiz ravishda ma'lumot tarqatayotgan emishman, tuman hokimligiga bostirib kirgan emishman, salbiy mazmundagi ma'lumotlarni tarqatib O'zbekiston imijiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ekanman, hokimlikning axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanovni do'pposlagan ekanman, hokimlikning ichki ishlariga aralashib hokim o'rinbosarlari orasidagi munosabatda nosog'lom vaziyat keltirib chiqarayotgan ekanman. Bu ayblovlarning bari uyushtirilgan va to'qima ayblar. Ularning maqsadi mening ovozimni butunlay o'chirish, deydi Elmurod Odil. Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Dilshod Poyonov blogger Elmurod Odil ustidan hokimlikdan shikoyat tushganini tasdiqladi va ayni paytda tergov oldi surishtiruv harakati olib borilayotganini aytdi. Dilshod Poyonov tergov siri bo'lgani uchun bundan ortiq ma'lumot berolmasligini aytdi. Hokim o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi rahbari Sarvar Avlayev ham ozodlikka Elmurod Odil ustidan shikoyat qilinganini tasdiqladi. Biz uni bir hokim o'rinbosaridan shikoyat kelib tushdi deb yozgani uchun oydinlik kiritib beringlar deb ichki ishlar bo'limiga ariza berdik, deydi Sarvar Avlayev. Bloger ustidan yozilgan arizada tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanovni Elmurod Odil urgani ham qayd etilgan. Elmurod Odil hokimlik binosida shikoyatchilarni videoga olib turgan paytda axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanov uning qo'lidan telefonni kuch bilan tortib olib hokimlik binosiga qochib kirib ketgani va bir soatdan so'ng videolarni o'chirib olib chiqib bergani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Sherzod Hasanov Ozodlik bilan 9-iyul kuni bo'lib bo'lib o'tgan suhbatda ichki ishlar bo'limiga yozilgan arizadan xabari yo'qligini, lekin o'sha kuni Elmurod Odilovni urganini iddao qildi. Ozodlikning agar u sizni urgan bo'lsa, nega o'sha kuni vaqtda indamadingiz degan savoliga Sherzod Hasanov: "O'sha kuni Elmurod meni urdi, ko'zim ko'kardi, lekin hech qayerga shikoyat qilganim yo'q. Ayb o'zimdan o'tgan edi o'shanda. Uzrimni so'raganman", deb javob berdi. Elmurod Odil ham noxosdan qo'lim matbuot xizmati rahbarining ko'ziga tegib ketgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmaydi. Sherzod telefonimni qo'limdan tortib olmoqchi bo'ldi, men qarshilik qildim. O'sha vaqtda ur to'polon bo'lib ketgandi. Balki qo'lim tegib ketgandir, lekin ataylab urganim yo'q", deydi Elmurod Odil. Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lana olmadi. Elmurod Odil Qashqadaryo viloyatidagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni, kam ta'minlangan oilalarning og'ir hayotini muntazam yoritib kelayotgan faol blogerlardan. Bundan avval ham Elmurod Odil hokimlik munozimlari uning uyiga kelib, chop qilingan tanqidiy maqolalarni o'chirib tashlashni ham iltimos, ham talab qilganini Ozodlikka aytib bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ortidan Samarqand va Namanganda ham Covid markazlari qayta ochildi. Surxondaryo ichki ishlar binosi oldida badanini kesgan erkak bo'yicha Ichki ishlar vazirligi izoh berdi. Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Pentagon Afg'oniston hukumat kuchlari mamlakatni himoya qiladigan vaqt keldi deb bayonot berdi. Gruziyada jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Toliblar bilan urushish suiqasd bilan barobar Tojikistonga qochgan afg'on askarlarining hikoyalari. 6 oyda O'zbekistonda qariyb 140 milliard so'mlik chiroyli avtoraqam sotildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bu Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Noshahar qishlog'idan o'tgan chegara to'siqlari. Bu qishloqdan Afg'oniston tomoni ko'rinib turadi. Uylar, devorlar, harbiylar kuzatuv minoralarini bemalol ko'rish mumkin. 137 kilometrga cho'zilgan chegara chizig'i bo'ylab tikanli sim to'siqlar tortilgan. Chegara qattiq nazorat qilinadi va bu so'nggi kunlarda O'zbek-Afg'on chegarasidan olingan ilk tasvirlardir. Chegaraning O'zbekiston tomonida 30 dan ortiq aholi punkti joylashgan. Sim to'siqlar ortida neytral hududdan so'ng Amudaryo keladi. Uning narigi sohili Afg'oniston. Shu kunlarda chegara hududi tinch, aholi xotirjam, bemalol sholisini sug'ormoqda. Daryoning O'zbekiston tomonidagi sohilida muzrabotliklar sholi ekadi. Mahalliy aholiga ko'ra, bu yerda taxminan 5000 gektar atrofida yer bor. Ammo novshaharliklarga ko'ra, bunga qadar bir necha bor chegarada o'q ovozlari eshitilgan. Shu kunlari qo'shni Afg'onistondan hukumat askarlari chegarani yorib, O'zbekistonga o'tgani haqidagi xabarlar bir-biriga yaqin joylashgan qishloqlar bo'ylab yoyilgan. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tasdiqladi. 27 iyun kuni 44, 26 iyun kuni 3, 23 iyun kuni esa 53 nafar Afg'on askari toliblardan qochib, Balx viloyatining Sho'rtepa tumanidan O'zbekistonga o'tdi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli kuchayib bormoqda. Ular O'zbekistonga tutash 5 ta tuman markazini egallab olgan. Ozodlik gaplashgan muzrabotliklarga ko'ra, Amudaryoning narigi sohilidan o'q ovozlari eshitilgan kezlarda aholi orasida vahima va qo'rquv uyg'onib qoladi. Chegara zonasidagi aholi vakillariga ko'ra, Afg'on askarlarining ilk guruhi O'zbekistonga kirgan kuniyoq harbiy qism va zastavalar atrofida tank va zirhli mashinalar ko'payib qolgan. Harbiy vertolyotlar parvozi ham har kuni kamida bir marta kuzatilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hududiga qochib o'tayotgan afg'on askarlari darhol ortga qaytarilayotgani va Toshkent bu masalada neytral pozitsiyada turishini qat'iy ta'kidladi. O'zbekiston tomoni o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi eng keskin choralarni qo'llashdan qat'iy ogohlantirdi. Ayni paytda Mudofaa vazirligi 23 iyundan buyon qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha izchil amaliy mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. Mudofaa vazirligi bayonotlariga ko'ra, bu mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchi va harbiy parashutchi bo'linmalar jalb qilinmoqda. Biroq na Mudofaa vazirligi, na Tashqi ishlar vazirligi 137 kilometrlik chegarani toliblarning ehtimoliy hujumi yoxud qo'shni davlatdagi notinchlikning boshqa turdagi eskalatsiyasi oldini olishga doir konkret choralar haqida rasman ma'lumot bermayotir. Ozodlik Surxondaryo viloyati hokimligi, Mudofaa vazirligi va vazirlikning Surxondaryodagi boshqarmasidan ma'lumot olishga qayta-qayta urindi, ammo javob yo'q. Muzrabot tuman hokimligi chegara zonasida joylashgan aholi punktlariga kirish chiqishda pasport nazorat kuchaytirilgan, nozotlikka bildirgan. Ayni paytda rasmiy Toshkentning O'zbek-Afg'on chegarasidagi tahdid va umuman toliblarga munosabati jamoatchilikda ziddiyatli savollarni paydo qilmoqda. Zotan bunga qadar Shavkat Mirziyoyev hukumati toliblar vakillarini O'zbekistonga taklif qilgan, ularga zarbof ton yopib ziyofatlar uyushtirgan, mamlakat bo'ylab kezdirgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov esa toliblar rahbarlari bilan bir necha bor uchrashdi.
See the Taliban as a terrorist organization or not?
My personal view.
Yes.
My personal view. I don't think so.
Mm-hmm.
Why? Because how United States deal with Taliban and sign an agreement.
Okay.
an agreement between the United States and Taliban.
Abdulaziz Komilov aynan shu intervyusida Tolibon rahbarlaridan biri Mulla Barodar agar o'z harakati hokimiyatga kelsa, qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga hujum qilmasligi haqida bayonot berganini ham urg'uladi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunday siyosat oqibatlaridan xavotirda.
Shu kunlarda juda xavfli voqealar sodir bo'lyapti. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning aytishicha, Tolibonlar terrorchi emas. Bunday yondashuv ortida Moskvaning ta'siri borligi ham haqiqat. Nafaqat afg'onlar, balki biz ham Putin avantyurasining qurboni aylanishimiz mumkin. O'zbekiston hukumati Moskvadan qo'rqib, vaziyatning qanchalik xatarli ekanini yo tushunmayapti, yoki tushunishni xohlamayapti.
Jamoatchilikda bu kabi xavotirlarga qaramay, rasmiy Toshkent yana bir katta tadbirga hozirlik ko'rmoqda. 15-16 iyul kunlari Toshkentda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzuidagi xalqaro anjuman bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hamda Pokiston bosh vaziri Imron Xonlarning ishtirok etishi aytilgan.
Anjumanning asosiy mavzulari bu birinchi navbatda Janubiy va Markaziy Osiyo o'rtasida transport logistika hamkorligini kengaytirish va shu orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishdir.
Shu hafta Moskvaga safar qilgan toliblar delegatsiyasi Afg'oniston shimolidagi Xuruji, Rossiya yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari tuprog'iga o'tmasligini ta'kidladi. 9-yilda guruh mamlakatning kattagina qismini egallab olganini yana bir bor iddao qildi.
Biz hech kimni, hech bir shaxsni, hech bir tashkilotni Afg'oniston tuprog'idan qo'shni davlat, mintaqa yoki dunyodagi biror davlat, shu jumladan AQSh yoki uning ittifoqchilariga qarshi foydalanishiga yo'l qo'ymaymiz.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolib fikricha, garchi toliblarning O'zbekistonga hujum qilish ehtimoli qariyb yo'q bo'lsa-da, voqealar rivoji qanday bo'lishi hanuz noma'lum.
Ya'ni xorijiy kuchlar ochib ketilayotgan ekan, nima kerak bo'ldi Talibonga qurolli to'qnashuvlarga qo'l urishga? Hokimiyat bilan ne tinchlik, tinch yo'l bilan murosaga borgisi kelmayapti. Asosiy dushmani bo'lmish AQSh chiqib ketayotgan bo'lsa, boshqa dushman qolmadi-ku degan tabiiy savol tug'iladi. Shuning uchun ham biz uchun bu hozir ochiq savol. Demak, mana shu to'satdan Taliban bosh ko'tarib, yana qo'liga qurol olib, janglarni boshlagan ekan, bunga nisbatan Amerika ham o'zini qushni olib chiqib ketayotgan Amerika ham, Afg'oniston hukumati ham Birlashgan Millatlar tashkiloti kerak bo'lsa, o'z pozitsiyasini bildirishi kerak va biz hozir tahlilchilar, ekspertlar ana shu pozitsiyani kutyapmiz.
Ayni paytda Afg'oniston bilan 900 kilometrlik chegarasi bo'lgan Tojikiston rahbariyati toliblar ehtimoliy hujumiga qarshi chegaraga qo'shimcha 20 000 askar jo'natdi. Tojik tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, toliblar bilan qurolli to'qnashuvlar ortidan qochib bu davlatga o'tgan hukumat askarlari soni 1.5 ming nafardan oshgan. Toliblar so'nggi oylarda Afg'oniston shimolidagi 143 ta uyezdni egallab olganini iddao qilmoqda. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi esa bu iddaoni rad etyapti. 90-chi yillarda o'zbek generali Abdurashid Do'stum asos solgan Jumbushi Islom partiyasi matbuot kotibi bo'lib ishlagan olim ko'xgan Afg'oniston shimoliy hududlarining yaqin kelajakda Taliban nazoratiga o'tish ehtimolini istisno qilmaydi.
Davlat kuchlari o'sha oldindan ham Afg'onistonning shimol viloyatlarida davlatning kuch-quvvati ko'p bo'lmagan. Davlatning o'sha harbiy quvvatlarining aksariyati janub viloyatlarida joylashtirilgan. Shimolda kamdan kam bo'lganda butun shimolda 9 viloyatda faqat birta diviziya faoliyat olib boradi va bu hozirgi vaziyatda endi davlat kuchlari qandaydir bir o'zgarish kelmasa va davlat u shimolga e'tibor qaratmasa kuch quvvatlarini u yerda ham sonini ham o'sha harbiy texniklarni jihozlarini oshirmasa albatta bu vaziyat o'zgarmaydi.
Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli. Bu mamlakatdan AQSh qo'shinlari olib chiqilayotgan bir kezda kuchaydi. AQSh tomoni 11 sentyabrgacha qo'shinlarini olib chiqish rejasini o'zgarmasligini bildirgan. Faqat zaruratga ko'ra olib chiqilayotgan qo'shin hajmi va vaqti o'zgarishi mumkin. Shu tariqa Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston Afg'oniston shimolida kuchlanayotgan toliblar tahdidi bilan yuzma-yuz qolmoqda. Bu mintaqadagi yana bir e'tiborli jihat esa O'zbekiston va Tojikistondagi aholining dindor qatlamida toliblarga nisbatan moyillikning kuchayib borayotganidir. Oxirgi 30 yilda Afg'onistondagi urush ko'p jihatdan O'zbekiston ichki va tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. O'zbekistonda 1990-yillar boshida paydo bo'lgan radikal O'zbekiston islomiy harakati, Farg'ona vodiysidagi qator tartibsizliklar va Islom Karimov bilan oshkora ziddiyatdan so'ng avval Tojikiston keyinchalik Afg'onistonga qochib o'tgandi. 1994 va 2000-yillarda esa aynan Afg'oniston hududidan O'zbekiston chegarasiga hujum bo'lgan.
Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapti. Ular kelgindilar, ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak?
Bundan tashqari 2014-yilda Suriya va Iroq hududida xalifalikni da'vo qilgan Islom davlati terror guruhi tuzilgach, uning safida ham o'zbekistonlik jangarilar soni ko'payib bordi. 2016-2017-yillarga kelib, bu terrorchi tashkilot koalitsiya kuchlari tomonidan siquvga olingan kezlarda o'zbek jangarilarining kattagina qismi Afg'onistondagi toliblarga qo'shilgan. O'shanda Afg'oniston hukumat kuchlari yuzlab askar bo'lgan o'zbek jangari guruhlari Qunduz, Tahor, Faryob, Juzjon viloyatlarida toliblar safida jang qilayotganini xabar qilgan. Hatto afg'on rasmiylari bu jangarilarning O'zbekiston Islomiy harakati terror guruhini tiriltirish iddiosi bilan chiqqanini ham ma'lum qilgandi. Shu kunda ham toliblar safida o'zbekistonlik va mintaqaning boshqa davlatlaridan borgan o'zbek jangarilarining ko'pligi aytilmoqda. International Crisis Group kabi xalqaro tahlil markazlari va Long War Journal kabi nufuzli nashrlar ekspertlari Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga keladigan rahbarga aynan shu radikal guruhlar jiddiy tahdid solishidan ogohlantirgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, janubiy sarhadlarga oid siyosat o'zgardi. Rasmiy Toshkent istiqbolli iqtisodiy loyihalarni old planga chiqardi. Radikal guruhlar tahdidi go'yoki kun tartibidan tushdi. Mintaqadagi tahlikali bir vaziyatda Tashqi ishlar vaziri Komilovning toliblar terrorchi emas va O'zbekistonga hujum qilmaslikni va'da qilgan mazmunidagi bayonotlari hamda Toshkentda dabdabali xalqaro anjumanga hozirlik Mirziyoyev hokimiyatining Afg'onistonni ham o'z ichiga olgan iqtisodiy loyihalarni ilgari surishda davom etishiga ishora qilmoqda. Ammo Afg'onistondagi vaziyatning yanada keskinlashgan taqdirda tahlilchilar nazarida rasmiy Toshkent iqtisodiy manfaat yoki milliy xavfsizlik o'rtasidagi ziddiyatli tanlov qarshisida qolishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilova ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turizm va sport vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilovaning ishdan olinganini tasdiqladi. Oqilovaga yaqin manba esa sobiq mulozimaning yana ayni lavozimga qaytishi kutilayotganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu texnik protsedura bo'lib, departamentning Madaniyat vazirligidan Turizm vazirligiga o'tishi asnosidagi jarayondir. Ammo Turizm va sport vazirligidagi Ozodlik manbasi Oqilova boshchiligida departament faoliyati vazirning jiddiy e'tiroziga sabab bo'lganini aytdi. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzurida yangi tuzilgan Madaniy meros agentligining 21 iyun kuni bo'lib o'tgan ilk yig'ilishida so'zga chiqqan bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov departamentning so'nggi yillardagi restavratsiya faoliyatini milliy falokat deb atagan edi. Buxorodagi Sitora-i Mohossa saroyini ta'mir qilish davomida qadimiy naqshlarni vayron qilgan Madaniy meros restavratsiya guruhi ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik o'tgan oy xabar bergan. Aziz Abduhakimovning majlisdagi nutqini eshitgan me'morga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi direktorining zudlik bilan ishdan bo'shatilishini talab qilgan. Majlisda Xivaning Toshqovli majmuasida olib borilgan bosh vazir o'rinbosari tabirchi o'ta malakasiz restavratsiya jiddiy tanqid qilingan. Ozodlik Toshqovli majmuasida olib borilgan restavratsiya oqibatida qadimiy naqshu nigorlar vayron qilingani haqida mutaxassislarning xavotirlari aks etgan videolavhalarni e'lon qilgan edi. Bu reportaj efirga uzatilgan bir necha kun o'tib, Xorazm viloyat prokuraturasi UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Xiva Ichan qal'a muzey qo'riqxonasidagi Toshqovli saroyining qadimiy devori qonunga xilof ravishda olib borilayotgan ta'mirlash tiklash ishlari oqibatida buzilgani yuzasidan jinoyat ishi ochgan edi. Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasining qarovsiz qolib nuragani haqida Ozodlik maqolasi ortidan maqbara joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshlagan edi. Tuproq qazish oqibatida davlat tomonidan qadimiy obidalar ro'yxatiga kiritilgan Varroq Termiziy maqbarasiga jiddiy shikast yetgan. Antik tarixiy manbalarda buyuk sarkarda Aleksandr Makedonskiy eramizdan oldingi 329-326 yillarda barpo ettirgani aytiladigan Surxondaryodagi Kampirtepa yodgorligining janubi-g'arbiy devorining o'rta qismi dekabr oyi boshida qulab tushgani haqida Ozodlik maqola yozganidan keyin muammoga mutasaddi tashkilotlar e'tibor qaratgan edi. Ozodlik shuningdek, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida prezidentning 5 tashabbusini taqdim qilganidan 2 yil o'tib, bu yerdagi 4-chi asrga oid arxeologik yodgorlik ustiga qurilgan yoshlar majmuasi vayronaga aylangani haqida yozgan. Departament xodimlari tarixiy yodgorliklar vayron qilinishidan oldin nega chora ko'rilmagani haqidagi savolga aniq javob bera olmagan. Madaniy meros departamentining faoliyatsizligi oqibatida Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi dunyo arxeologlari tarafidan muntazam o'rganib kelingan 7 qadimiy tepalik yo'q bo'lib ketish arafasida qolgani haqida Ozodlik turkum maqolalar e'lon qilgan edi. Maqolada mahalliy aholi tepaliklarga uy qurib olgan va tadbirkorlar tepalik tuproqlarini ekskavatorlar bilan qazib olib, g'isht quyib sotayotgani tanqid qilingan. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amir Qulkarim Ozodlik bilan suhbatda 12 ming deb ro'yxatga olingan madaniy meros obyektlaridan hozirgi kunda 9 mingga yaqini qolganidan tashvish bildirgandi. Suhbatdoshga ko'ra, Yakkabog' markazidagi qadimiy Chashma bo'yi, Sandaltepa, Kindiktepa kabi o'nlab tepaliklar vayron etilib, g'isht zavodlari uchun xomashyo, tadbirkor uchun inshoot qurilishi, fermerlar uchun ekin maydonlariga aylantirilmoqda. O'zbekiston Madaniyat vazirining sobiq o'rinbosari Kamola Oqilova 2020 yilning 22 sentyabr kuni O'zbekiston 24 kanaliga bergan intervyusida, agar obidalarni buzib tashlash tendensiyasi davom etsa, O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butunlay mahrum bo'ladi deb aytgan bo'lsa-da, o'tgan bir yil mobaynida madaniy merosga munosabat o'zgargani yo'q. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda Kamola Oqilova davrida 100 ga yaqin obidani restavratsiya qilish bahonasida davlatdan milliardlab so'm undirilgani, ammo malakasiz ta'mir bois obidalar asliy tarovatini yo'qotganligini aytadi. Kamola Boltaboyevna zamonaviy o'zbek rang tasviri bo'yicha o'rtacha tahlillar yozadigan san'atshunos, undan ko'p emas. Oqilova xonim yillar davomida shakllangan qadimiy obidalarga noilmiy munosabat tizimini o'zgartira olmadi. Aynan Oqilova davrida Xiva va Buxorodagi obidalar vayron qilindi. Qadimiy binolar vaqf jamg'armasiga shubhali tarzda o'tkazib yuborildi. Kamola Boltaboyevna o'zaro suhbatda o'zini qadimiy obidalarni himoya qilayotgan askarday tutadi. Zamministr sifatida Kamolon mahallasidagi rus bosqinchilariga atalgan butxonani ta'mirlash tashabbuschisi o'laroq tarixga kirdi. Ammo butxonani ham remont asnosida tarixiy asliyatidan butkul mosuvo qilishdi, deydi Turdiyev. Joriy yilning 7-aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Madaniyat vazirligidagi eng katta tashkilot Madaniy meros agentligi yangi tashkil tashkil qilingan Turizm va sport vazirligiga o'tkazilgan edi. Prezidentning bu farmoni Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra madaniy meros obidalarini asrash tizimidagi nomukammallikka barham berish istagi natijasidir.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova qamoqda 49 yoshini qarshiladi. O'zbek faollari uning boyliklari taqdiridan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 8-iyulida bir guruh o'zbek faollari Shvetsariya hukumatı va huquqni muhofaza qilish organlarini O'zbekiston sobiq prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'margan boyliklarini qaytarish jarayonida shaffoflikka chaqirdi. Dunyoning turli nuqtalarida istiqomat qilayotgan 9 nafar faol tomonidan imzolangan chaqiriq uzbekforum.org internet nashrida e'lon qilindi. Murojaat mualliflari O'zbekiston va Shvetsariya hukumatlari o'rtasida 2020 yilning 11 sentyabrida tuzilgan Gulnora Karimova o'zlashtirgan noqonuniy pullarni mamlakatga qaytarish borasidagi anglashuv memorandumi taqdiridan xavotirda ekanini bayon qilishgan. Chaqiriq mualliflari iddaosicha, ikki tomon ham mazkur hujjat ijrosi borasida shaffoflikka shoshilmayotir. Aksincha, oradan qariyb bir yil o'tsa-da, mazkur mablag'larning O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan Shvetsariya rasmiylari ham, O'zbekiston tomoni ham biror izoh bermagan. O'zbek faollarining ta'kidicha, Shvetsariya hukumatı ham 2017-yilda aktivlarni tiklash bo'yicha tashkil etilgan Global Forumning faol ishtirokchilaridan biridir. Mazkur tuzilmaga ishtirokchi davlatlar jinoiy guruh va shaxslar tomonidan o'marilgan boyliklarni o'z egalariga qaytarishda 10 ta tamoyilga sodiq qolishi lozim. Mazkur 10 tamoyil g'orat qilingan boyliklarni qaytarishda shaffoflik va hisobdorlikdan tortib, boyliklarni qaytarish jarayonida fuqarolik jamiyati vakillarining ishtirokiga qadar bo'lgan majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Faollar 2017-yilda aktivlarni tiklash bo'yicha tashkil etilgan Global Forumning ishtirokchilari zimmasidagi 4-chi tamoyilni yodga olib, mablag'larning O'zbekistondagi asl egalariga yetib borishiga shubha bildiradi. Qaytarilgan mol-mulkni korrupsiyaviy harakatlar natijasida zarar ko'rgan odamlar manfaati uchun ishlatish majburiyatini eslatib, Shvetsariya hukumatidan bu boradagi jilovni bo'shashtirmaslik so'ralgan. Anglashuv memorandumi hukumatlar yoki idoralar aro kelishuvlarni amalga oshirishga qaratilgan huquqiy hujjat bo'lib, normativ akt sifatida bajarilishi majburiy bo'lgan bitimdir. Ana shu aktlarning biri 2020-yil 11 sentyabrda Shvetsariya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida imzolangan va hujjat ijrosi muayyan muddatda nihoyasiga yetishi lozim. Memorandumda Gulnora Karimova tomonidan otasi prezidentlik davrida noqonuniy ravishda mamlakatdan olib chiqib ketilgan va Shvetsariya Konfederatsiyasi hududiga joylashtirilgan mol-mulkni qaytarish tamoyillari belgilangan. Mazkur akt mohiyatiga ko'ra jarayon shaffof, hisobdorlik va fuqarolik jamiyati vakillari ishtirokini qamrab olishi lozim. Unga O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashga hissa qo'shishini tasdiqlovchi talablar kiritilgan. Mazkur chaqiriqni izohlay turib, O'zbek forumi yetakchisi Umida Niyozova memorandum imzolanganidan 9 oy o'tsa ham Shvetsariya va O'zbekiston rasmiylarining jamoatchilikka lommim demayotganiga e'tibor qaratdi. Shu paytga qadar taqsimlash va qaytarish to'g'risidagi bitimlarning taklif qilingan mazmuni haqida jamoatchilikka batafsil ma'lumot berilmadi. Fikrimizcha, bunday uzoq sukunat Shvetsariyaning shaffoflik va hisobdorlik borasidagi sadoqatiga zid keladi. Shvetsariya federal adliya idorasi hatto allaqachon imzolangan ulush to'g'risidagi bitimni oshkor qilishdan bosh tortmoqda. Bu harakat esa mamlakatning axborot erkinligi borasidagi federal qonuniga ziddir. Holbuki, bu borada iltimosnoma ham yuborganmiz, deydi Umida Niyozova. Fuqarolik jamiyati chaqiriqlariga qaramay, O'zbekiston korrupsiyaning oldini olish bo'yicha samarali va yetarlicha islohotlarni amalga oshirmadi. Ayniqsa, hukmron rejimning eng yuqori bo'g'inlaridagi holatlar bunga misoldir. Tizimli tadqiqotlar va jurnalistik tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatning yuqori rahbariyati katta korrupsiyada bevosita va bilvosita ishtirok etmoqda, deyiladi chaqiriqda. Faollar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonunlar joriy qilinganiga qaramasdan, ularning qat'iy va xolis qo'llanilishiga siyosiy iroda yetishmayotganini iddao qilishadi. Chaqiriq mualliflari Ozodlik tomonidan 2021-yilning fevral oyida prezident Mirziyoyevning Shovosoy qarorgohi borasidagi tekshiruvlarni tilga olib, uni korrupsiyaning oliy namunasi deb atashgan. Shuningdek, chaqiriqda Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori fojiasi hamda Toshkent shahar hokimining shirkatlariga taqdim etilgan gaz hisoblagichlari borasidagi korrupsiyaviy bitim sifatida tilga olinadi. Bu boradagi ozodlik tekshiruvlari chaqiriqqa ilova qilingan. Fuqarolik jamiyati vakillarining Shvetsariya hukumatiga murojaati Gulnora Karimovaning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida 49 yoshini nishonlagan kuniga to'g'ri keldi. Ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Karimovaning otasi hukmronligi davridagi qilmishlariga e'tibor qaratdi. Ayrimlar esa unga sheriy izhorlar bitdi. Islom Karimov davrida uning ehtimoliy merosxo'rlaridan biri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova bundan qariyb 5 yil avval otasining boshqaruvi nihoyasiga yetganidan so'ng ham O'zbekistonning yangi tarixidagi eng ziddiyatli shaxslardan biri bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Samarqand viloyat Pastargon tumanidagi Yangiobod mahallasida yashagan 18 yashar o'spirinning o'zini osib o'ldirishiga internet qimorda katta pul yutqazib qo'ygani sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. 15 mayda sodir bo'lgan fojia bilan bog'liq ishni tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan faollar fikricha, Pastargonlik o'spirinning o'limi agar u chindan ham onlayn qimor qurboni bo'lgan bo'lsa, jamoatchilik e'tibor berishi lozim bo'lgan ulkan muammoning bir uchi xolos. O'zbekiston Respublikasi kiber xavfsizlik markaziga ko'ra, onlayn kazinolarni bloklash choralari ko'rilmoqda, biroq bu choralar yetarli bo'lmayapti. Bir necha oydan beri onlayn qimorga ruju qo'yib, boy bergan puli 50 million so'mga yetgan farg'onalik savdogar ayol boshidan o'tganlarni ozodlikka aytib berishni istamadi. Yutqizganlar boy berganini aytavermaydi. Ularning yutqizig'idan odatda oila a'zolari ham bexabar qoladi, biroq qattiq yashirilgan sir oxir oqibat fojia yuz berganidan so'ng fosh bo'ladi. Mahallamizda juda yaxshi oila farzandi onlayn qimorga aralashib qoldi. Otasi 25 ming dollar qarzini to'ladi. Qolgan 22 ming dollar to'lanmadi. Bola qamalib ketdi, otasi xonavayron bo'ldi. Xorazm viloyatida onlayn qimor yoshlarning asosiy ishi bo'lib qolgan. Men tanigan 3-4 yigit bor. Bittasi 50 ming dollar, yana biri 40 ming dollar, yana biri 10 ming dollardan ko'proq yutqazgan. Bularni shaxsan o'zim bilaman. Bular onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan farg'onalik bloger Dima Qayumga kelgan ko'plab xabarlardan ikkitasi xolos. Dima Qayum 9 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda onlayn qimor ommalashib ketganidan tashvish bildirdi. Ishchi oyim bozorda yaxshi gapni ham yomon gapni ham birinchi bo'lib bozor eshitadi. Keyingi paytlarda onlayn qimor juda ommalashib ketdi. Ko'proq yoshlar orasida, biroq kattalar orasida ham o'ynayotganlar bor, mulkini boy berib qo'yayotganlar bor, dedi Dima Qayum. Blogerning aytishicha, odamlarni bu illatdan saqlashga hissa qo'shish maqsadida maslakdoshi psixolog Shoira Isoqova bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda onlayn qimorga qarshimiz aksiyasini boshlagan. Shundan so'ng internet foydalanuvchilaridan kelayotgan mavzuga oid xabarlar skrinshotlarini Dima Qayum o'z Facebook'ida e'lon qilib kirmoqda. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, onlayn qimorda ishtirok etishga chorlovchi reklamalar juda ko'p ekani, ba'zi bir o'zbek blogerlari bunday reklamalarni o'z video mahsulotiga tirkayotganiga guvoh bo'ldi. Xo'sh, onlayn qimor bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni kim, qaysi idora nazorat qiladi? Ozodlik bu savolni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga berdi va vazirlik tarkibida alohida xizmat yo'q. Bu ish bilan profilaktika, jinoyat qidiruv va tergov har biri o'z yo'nalishida shug'ullanadi, degan javobni oldi. Qimor o'yinlari, shu jumladan internet orqali bunday o'yinlarni uyushtirish uchun javobgarlik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 191 moddasida belgilab qo'yilgan. Onlayn qimor masalasida savol yo'llanishi mumkin bo'lgan yana bir tashkilot kiber xavfsizlik davlat unitar korxonasidir. Korxona rasmiy saytida e'lon qilingan telefonlarni hech kim ko'tarmadi, biroq markaz o'z saytida o'tgan yilning yozida aynan biz o'rganayotgan mavzu yuzasidan ogohlantiruv e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Kiber xavfsizlik markazi ijtimoiy tarmoqlarda onlayn kazinolar keng reklama qilinayotganini ta'kidlab, foydalanuvchilarni bunday reklamalarga aldanib qolmaslikka chaqirgan. Markaz O'zbekiston Respublikasi qonunlarida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, saqlash bo'yicha faoliyat uchun javobgarlik ko'zda tutilganini eslatgan. Kiber xavfsizlik markazi bayonotida onlayn kazinolarga to'siq qo'yishga harakat qilinayotgani aytilgan. Biroq bunday choralar samara bermayotganini ham markaz tan olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida yotib ishlagan qashqadaryolik ustalarning haqi to'lab berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanilik ustaning ozodlikka bildirishicha, o'zi boshchiligidagi 6 kishidan iborat quruvchilar guruhi shu yil bahorda Ichki ishlar vazirligi hududida bajargan qurilish ishlari uchun ish haqining bir qismini 8 iyulgacha ololmayotgan edi. Vazirlikka qarashli qurilish ta'mirlash davlat unitar korxonasi rahbariyati vakili quruvchilar ish haqi to'lanmaganini ular ishlagan obyektning loyihalash hujjatlari, qurilish ishlari bilan parallel tayyorlangani bilan izohladi. Duk rahbariyati vakili loyiha shu kunlarda bitgani va ish haqi kelasi haftada to'lanishini bildirdi. Vazirlik matbuot xizmati qilingan ishlar uchun barcha to'lovlar 20-mayda amalga oshirilgani, biroq shikoyat o'rganilib, holat tasdiqlangan taqdirda ish haqi bir kun muddatda to'lanishini bildirdi. Maqola bitguncha ish haqi to'langani haqida xabar yetib keldi. Qashqadaryolik quruvchilar guruhi boshlig'i 27 yoshli Abror Bobomurodovning ozodlikka aytishi, u yetakchiligidagi 6 kishilik guruh 24 martdan 9 maygacha Ichki ishlar vazirligi hovlisida qurilgan xotira majmuasi qurilishida ishlaganlar. Quruvchilar guruhi 45 kun mobaynida jami 17 million so'mlik ish bajarganlar. Bu pulning 9 million so'mini olganlar, qolgan 8 million so'mini 2 oydan buyon olasha olmayotgani edi. Abror Bobomurodov ozodlik bilan suhbatda 2 oydan buyon vazirlikka bir necha marta borgani, biroq soqchilar vazirlik darvozasidan ichkariga kiritmaganini aytdi. Ustaning aytishicha, uning hamyurtlaridan iborat guruhi 45 kun davomida uzunligi 65, balandligi 3 metrli beton devor hamda uzunligi 226, balandligi 6 metrli tunuka devor qurganlar. Ustaning aytishicha, u sheriklari bilan Ichki ishlar vazirligi podvalida yotib ishlagan. Abror Bobomurodov vazirlik hududida qurgan obyekti suratlarini ham ozodlikka taqdim etdi. Qashqadaryolik usta ish haqqini to'lab berishga mas'ul bo'lgan 3 kishining ismlarinigina bilishini ma'lum qildi. Ozodlik quruvchilar guruhi boshlig'i Abror Bobomurodovning xatini hamda bu guruh qurgan obyekt suratlarini Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga izoh so'rab taqdim etdi. Matbuot xizmati o'z javobida holat tasdiqlansa, ish haqi bir kunda undirib berilishini aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qrim miloddan avvalgi 5-asrdan beri mintaqaviy kuchlar o'rtasidagi to'qnashuv nuqtasi bo'lib keladi. Yunon tarixchisi Gerodot u yerda yashagan skiflarni zarhal kalla suyaklarda sharob ichuvchi, tinimsiz nasha chekuvchi va u yerda borgan yunonlarni dabdaba bilan kutib oluvchi varvarlar deya ta'riflagan. Gerodot o'zidan 2004 yil o'tib sharqdan kelgan bosqinchi Qora dengiz bo'yidagi yarim orolni egallab olib, u yerdagi barcha boyliklarni qazib olishi va u yerda yashab o'tgan barcha xalqlar tarixiy merosini o'zlashtirib olishini tasavvur ham qila olmagan. Rossiya 2014 yilning mart oyida Ukrainaga tegishli Qrimga qo'shin yuborib, BMT Bosh Assambleyasi noqonuniy deb topgan referendumni o'tkazgandan keyin ko'p o'tmay yarim oroldagi arxeologik ne'matlarga da'vo qila boshladi. 2014 yil oxiriga kelib Rossiya qator yangi arxeologik qazish ishlarini boshladi va mintaqaning muzeylari, madaniy maskanlari va ilmiy muassasalarini o'z nazoratiga oldi. Ukraina ayrim tarixiy obidalarga zarar yetkazilgani va arxeologik kashfiyotlar Rossiyaga olib ketilayotganini aytib, bu holat davom etishidan xavotir izhor qildi. Moskva yarim orolni Rossiya hududiga tutashtirib turuvchi yangi Qrim ko'prigini qurayotib, 1 milliondan oshiq eksponat topildi. Ko'prik Azov dengizi va O'rta dengiz o'rtasidagi Kerch bo'g'ozida joylashgan bo'lib, bir paytlar u yerdan don, kulolchilik buyumlari va boshqa mollarni tashiydigan kemalar qatnab turgan. Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlarini qayta birlashtirish vazirligi ozodlikka bugungi kunga qadar kamida 29 ta Rossiya nazorati ostidagi tashkilot noqonuniy qazish ishlarida qatnashganini bildirdi. Shuningdek, vazirlik go'r o'g'rilari ham qazish ishlarini amalga oshirayotganini aniqlagan. Arxeologlar Qrimni ko'plab xalqlar va madaniyatlar kirib borgan, ammo hech qachon butunlay keta olmagan ingichka bo'yinli shishaga qiyoslaydi. 2016 yilda boshlangan yangi qurilish arxeologik ekspeditsiyasi yarim orolni kesib o'tgan Tavrida magistral yo'lining 310 kilometrga cho'zilgan bo'lagini qamrab oldi. Ushbu yo'l bo'ylab 80 mingdan 100 ming yilgacha tarixga ega bo'lgan 100ga yaqin tarixiy joy topildi. Rossiya arxeologiya instituti ma'lumotlariga ko'ra topilgan 10 mingdan ziyod buyum Qrim muzeylariga yuborilgan. Yangi qurilish ekspeditsiyasining e'tiborli kashfiyotlari orasida shifoxona tepaligi ham bor. Bundan tashqari Kerch yaqinida Oltin O'rda davriga borib taqaladigan Qoshquyi aholi punkti qoldiqlari topildi. Sevastopol yaqinidagi Inkerman vodiysidagi Qildara 1 qabristonda olib borilgan qazishlar natijasida 232 ta qabr va 63 ta yodgorlik toshi topilgan. 2018 yilda Sevastopol yaqinidagi Belbek daryosi bo'ylab olib borilgan qazish ishlari natijasida Rim imperiyasi davriga oid 250 kishining qoldiqlari hamda 200 ta qabr topildi. Ular hali ham o'rganilmoqda. Qrimning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan miloddan avvalgi 4-asrga oid bo'lgan Qora tepada ham qazish ishlari davom etmoqda. Hududda 1980-yillar o'rtalaridan buyon qazish ishlari davom etib keladi. Qora tepada Pontik qirollar va keyinchalik skiflar ishlatgan qala bo'lgan, keyinchalik uni Bosporliklar vayron qilgan. Qrimdagi qadimiy yodgorliklar bo'yicha eng yirik tortishuv Moskva nazorati ostida kashf etilgan topilmalar bo'yicha emas. Eng katta janjal Rossiya istilosi boshlanganda chet elda gastrol safarlarida bo'lgan qimmatbaho asarlar to'plami bilan bog'liqdir. Oltin qin va tantanali dubulg'a, zargarlik buyumlari, marvarid va boshqa topilmalarni o'z ichiga olgan kolleksiyani Qrimdagi 4 va Kiyevdagi 1 muzey ijaraga bergan. Ayni damda ushbu artefaktlar Hollandiya poytaxtida saqlanmoqda. Ularni Kiyev yoki Moskva bosib olgan Qrimdagi muzeylarga qaytarish borasida sud davom etmoqda. Yakuniy sud qarori joriy yilning 14-sentyabrida chiqariladi. Kiyevning ta'kidlashicha, yuqorida tilga olingan kolleksiya va Rossiya hozirda qazib olayotgan barcha artefaktlar Yarmorolning o'zi kabi Ukrainaga qaytarilishi kerak. Kiyev nima deb o'ylashdan va xohlashdan qat'iy nazar, qazish ishlari davom etmoqda. Rossiya 1000 yillik meros fondi hamda Putin ma'muriyati ko'magi bilan Qrimda qazish ishlarini olib borish uchun ko'ngillilarni jalb qilishda davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.